Pregătiți-vă pentru o predică grea. De-aia citesc și două texte, unul din 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Și frații organizatori mi-au cerut ca în această seară să țin o noapte de veghe cu titlul De ce cred că Biblia este adevărată? Și despre asta voi vorbi. 1 Petru, capitolul 3, versetul 15, voi citi doar ultima parte a acestui verset și după aceea veți întoarce pagina împreună cu mine la 2 Petru. Iată ce scrie Petru aici, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Fiți totdeauna gata să răspundeți, în grecește apologia, să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi. Și asta, ultima afirmație, este mai grea. Dar să răspunde, zice, nu oricum, ci cu blândețe și teamă. Și întoarceți, vă rog, pagina împreună cu mine la a doua epistolă sobornicească a lui Petru. Din primul capitol am să citesc trei versete, respectiv versetul 16, 20 și 21. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște bazme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește sau nu se interpretează singură. Și aici avem un principiu de hermeneutică, adică de interpretarea Scripturii. Scriptura interpretează Scriptura, adică nu poți scoate un verset să-l interpretezi cum îți trece ție prin minte, izolându-l de toată Scriptura. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, și se referă aici la prorociile biblice, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Amin. Și dacă vreți o definiție a Bibliei, ultima parte a versetului 21 ne dă cea mai bună definiție. Ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Vreți să repetăm împreună această propoziție? Că vreți, că nu vreți, o repetăm împreună. Haideți să repetăm. Ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Și pentru că v-am luat așa prin surprindere, vă rog să mai repetați o dată. Ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Dați-mi voie să fac o scurtă rugăciune. Doamne, te rog în această seară, dă-ne prospețimea spirituală, duhovnicească, intelectuală, fizică, să putem înțelege cuvântul Tău. Dă-ne, Doamne, puterea ca dincolo de ceea ce putem pricepe cu mintea noastră, care este una limitată, prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-ne puterea să pricepem, să înțelegem cuvântul Tău. Pentru că mintea noastră, Doamne, este limitată. De aceea îți cerem, Tatăl nostru din ceruri, încă o dată, înțelepciunea aceasta care vine de la Tine. Amin. Îți mulțumesc pentru fiecare tânăr din locul acesta. Binecuvântează-ne, Doamne, pe toți, glorificat și binecuvântat să fii în veci. Amin. Amin. În timp ce vă așezați, dați mâna în stânga și în dreapta, eu mai beau o gură de apă. Gata. Eu mă simt la voi așa întotdeauna un deschizător de drumuri. Am fost încă de la început aici, pe când unii dintre voi nu erați. Se pare că toate lucrările care încep aici, încep împreună cu Domnul și cu mine, Nu știu când aveți de gând să faceți întâlnirea pensionarilor. În această seară mă bucur să vă revăd și să vă văd pe fiecare dintre voi. Vreau să vorbesc, pentru că frații mi-au cerut lucrul acesta și va fi, să zic așa, nu o predică în stilul clasic, ci în modul cel mai onest voi încerca să răspund la întrebarea asta. De ce cred că Biblia este adevărată? În biserica în care slujesc, am avut un set de predici apologetice, provocat fiind de un e-mail pe care l-am primit de la un tânăr, care printre altele îmi spunea așa: voi predicați din Biblie, dar noi suntem aici câțiva care nu credem că Biblia este adevărată. Și am realizat atunci că vorbeam împreună cu alții și mă așteptam ca acest cuvânt să fie relevant, mai ales pentru generația voastră, și pentru o categorie de oameni nu era, pentru simplu fapt că această categorie de oameni nu credeau că Biblia este adevărată. Acum, voi cu certitudine credeți, pentru că sunteți toți aici cu Biblia și asta îmi place mult la biserica voastră. Și am citit un verset pe care vă rog frumos să-l priviți împreună cu mine încă o dată, 1 Petru 3 cu 15, unde Biblia spune așa: fiți întotdeauna sau totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar să răspundeți cu blândețe și cu teamă. Și v-am zis că acel cuvânt folosit aici în originalul grecesc este apologia, de la care avem apologetică. Cuvânt care înseamnă apărarea credinței. Noi nu-L putem apăra pe Dumnezeu, cum spuneau părinții bisericii. Cine ești tu să-L aperi pe Dumnezeu? Dumnezeu se apără singur. Nici măcar Biblia nu putem noi apăra, că Biblia se interpretează cu Biblia și Biblia se apără singură. Ceea ce putem noi face însă este, fiecare dintre noi putem să ne apărăm credința noastră în Scriptură sau în Dumnezeu. Asta putem să facem și asta este apologetica. Acum, pentru mine ca și pastor, care e adevărat, am, și-o spun deja cu mândrie, 34 de ani mulți înainte, mulțumesc, și deja sunt destul de cărunt, chiar dacă nu se vede, de multe ori sunt așa în situația în care îmi pierd răbdarea. Nu știu cum să vă explic. Pastorii nu se enervează niciodată. Se tulbură în duhul lor câteodată. Ce ne plac nouă românilor și mai ales nouă pocăiților, eufemismele, cuvintele astea care îndulcesc sensul. Și mi se întâmplă și mie câteodată că mai stau de vorbă, mai ales cu ăștia din generația voastră, care vin și spun: păi normal, colecția asta de 27 de cărți din Noul Testament a fost manevrată de biserică la Laodiceea, când episcopii au decis ultima dată în 360 lista finală, au făcut-o pentru ca să manevreze cum își doresc ei interesele lor, și că cele 27 de cărți ar fi fost alese cumva așa, arbitrar. Și asta nu mă enervează, v-am zis, dar mă tulbură puțin în duhul meu. Știind puțină istoria bisericii, ca să mă laud, așa, mi-aduc aminte, de exemplu, că un episcop al Romei, Clement Romanul, scrie în anul 90, când încă nici măcar nu era scrisă ultima carte din Biblie, Apocalipsa, care a fost scrisă de Ioan în 96. Deci scrie o epistolă către cei din Corint în anul 90 și după aceea mai scrie o epistolă în anul 95, în care le recomandă creștinilor să accepte în viața lor, ca și normă pentru viața lor, toate epistolele lui Pavel și Evangheliile. Și asta se întâmpla încă în anul 90, așa cum am zis, și 95. Și mai vine câte unul din ăsta care a descoperit, să zic așa, teologia pe Google. E o teologie de Google care mă omoară. care vine, mai vin câte unul și spun așa, păi uite, mai erau și alte cărți, era și Evanghelia lui Iuda. Cum s-o scrie Iuda săracul? Că Iuda n-avea cum s-o scrie în anul 300 și ceva, când a fost scrisă această Evanghelie. Pentru că era deja mort. Dar sunt oameni care, necunoștință de cauză, ca să zic așa, vorbesc despre formarea Scripturii și mai ales despre formarea Noului Testament, pentru că la asta mă voi referi în mod special, pentru că canonul Vechiului Testament îl moștenim de la evrei. Și e foarte greu să răspund, eu am învățat din versetul ăsta, să răspund și cu blândețe și cu teamă. E greu. S-ar putea ca unii dintre colegii voștri să aibă aceeași atitudine de superioritate, să vină să spună tot felul de inepții despre viața Domnului Iisus, bazați pe niște cărți apocrife, adică acele cărți care n-au fost acceptate ca fiind inspirate de Duhul Sfânt de către biserică, și spunând, uite ce spune cartea cu tare, ce spune cartea cu tare, biserica nu le-a acceptat, pentru că interesul lor a fost altul. Dacă tu știi puțină istoria bisericii și cunoști Scripturile, e foarte greu să răspunzi cu blândețe și cu teamă. Eu mă rog Dumnezeu să ne dea tuturor și blândețe și teamă. Acum, ce înseamnă să fii un bun apologet? Înseamnă trei lucruri. Să știi ce crezi, să știi de ce crezi și să știi să transmiți ceea ce crezi. Încă o dată zic. Să știi ce crezi, să știi de ce crezi și apoi să știi să transmiți credința ta. Pentru că suntem unii dintre noi care venim la biserică, avem Biblia în față, dar dacă ne întreabă cineva, frontal, direct, clar, crezi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Sigur că răspunsul e acesta, da, cum să nu cred. Și dacă te întreabă apoi cineva, de ce crezi asta? Aici deja răspunsul e mai greu. Și apoi când suntem puși să articulăm, clar, un răspuns, aici e și mai greu. Îmi place așa de mult în textul pe care l-am citit, în 2 Petru, în primul capitol, Petru zice foarte clar, ceea ce vă spunem noi nu sunt povești, sunt lucruri, zice el în versetul 16, pe care noi le-am văzut cu ochii noștri. E exact ce spune Ioan mai târziu când zice, lucrurile pe care noi le-am văzut, le-am auzit, am pus mâinile pe lucrurile acestea. E exact ceea ce afirmă apostolul Pavel. Vă aduceți aminte când vorbește despre învierea Domnului Iisus? Eu nu vă povestesc, zice apostolul Pavel, despre niște lucruri auzite de la alții. Eu vă vorbesc despre un Iisus pe care l-am întâlnit când mergeam pe drumul înspre Damasc. Și nu doar eu l-am întâlnit. Un Iisus viu pe care l-au văzut și alții. Unii dintre aceștia sunt chiar în mijlocul vostru, spune apostolul Pavel. Acum încerc împreună cu voi să articulez 7 răspunsuri clare la întrebarea de ce cred că Biblia este adevărată. Primul răspuns, acum știu că voi puteți avea și alte răspunsuri, dar permiteți-mi să dau eu răspunsul acesta în dreptul vieții mele. În primul rând, eu cred că Biblia este adevărată pentru că am fost convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Mai zic o dată. Eu cred că Biblia este adevărată pentru că cel puțin în dreptul vieții mele spun asta. Eu am fost convins de către Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt. Știu că unii dintre noi avem acest sentiment de superioritate câteodată față de ceilalți care nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și nu-L acceptă ca atare, având cumva impresia asta că noi am fost mai deștepți. Și n-am fost cu nimic mai deștepți. Și doar câteva citate biblice vreau să vă aduc în atenția voastră. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4 și 5. Zice așa, apostolul Pavel, în adevăr, zice el, Evanghelia noastră va fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. 1 Tesaloniceni, capitolul 1, de la versetul, la versetul 4 la 5. Și dacă vă uitați împreună cu mine în 1 Corinteni, capitolul 2, tot versetele 4 și 5, zice Apostolul Pavel, și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirea înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul Sfânt și de putere. Acum vreau să vă spun ceva. Noi nu credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru că avem o capacitate rațională mai mare decât a celor care nu cred. Ci noi credem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru că am fost convinși de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Eu afirm asta încă o dată și încă o dată și încă o dată. Multă vreme n-am înțeles asta, dar acum vreau să vorbesc rar și clar să înțeleagă toți. Multă vreme am crezut că impactul predicii stă în capacitatea retorică și oratorică a predicatorului. Și nu e așa. Unul dintre cei mai cunoscuți predicatori, Jonathan Edwards, sigur ați auzit vorbindu-se despre el, când predică și vorbește despre păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios, el își citește predica. Dragii mei, își citește predica. Încă nici măcar n-avea o capacitate de a citi foarte deosebită, ca să zic așa. Având și probleme cu vederea, citea cam așa. Și în timpul în care el citea, Duhul lui Dumnezeu convingea rațiunea ascultătorilor și oamenii se ridicau în picioare, își plângeau păcatele și se prăbușeau cu fața la pământ. Ceea ce făcea ca acest cuvânt pe care Jonathan Edwards îl proclama să aibă impact în viața celor care asculta, nu era nici capacitatea lui oratorică, nici cea teologică, ci persoana Duhului Sfânt. Eu vă mai citesc. Vă dau versete câte vreți voi. Am văzut că sunteți dorniți să vă uitați. În 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 14, zice așa. Dar omul firesc nu primește lucrurile lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate cum? Duhovnicește. Sau în Duhul lui Dumnezeu. E o expresie care se repetă în limba greacă foarte des în Noul Testament. En pneumatiteu, în Duhul lui Dumnezeu. Adică lucrurile duhovnicești, spune Apostolul Pavel, adică Scriptura, trebuie judecată duhovnicește. Degeaba îi vei explica tu unui coleg de-al tău, nu știu, că n-are voie să facă un anumit lucru, pentru că din perspectiva lui strig rațional, argumentele tale nu stau în picioare. Acum, vreau să fiți foarte atenți la ceea ce vă spun. Ca să poți să înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să fii mai deștept decât ceilalți. Trebuie doar să ai Duhul lui Dumnezeu. Lucrurile duhovnicești trebuie înțelese duhovnicește. Oricât te-ai chinui să explici unui om bazat doar pe rațiune, anumite lucruri, nu vei reuși să faci asta. Am încercat asta ani de zile, nu întâmplător am făcut școală și am făcut încă un an și încă un an, sperând că voi reuși la performanța la care să reușesc să-i conving pe oameni aici, la nivelul minților, știți ceva? Am reușit să-i manipulez asta, da. Dar n-am reușit să-i conving. Pentru că atunci când e vorba de acceptarea cuvântului lui Dumnezeu, ca fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ai nevoie să fii convins de Duhul Sfânt. Logica omenească nu poate crede Scriptura. 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 3, zice așa. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acestuia ca să nu vadă lumina Evangheliei lui Hristos. Adică noi cu mintea noastră, în mod natural, n-avem cum să înțelegem Scriptura. Jean Calvin, celebrul reformator, vorbește despre ochelarii Duhului Sfânt prin care trebuie să privim Scriptura. Adică avem nevoie, spune Calvin, de o mărturie a Duhului pentru ca să putem înțelege Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie de o întâlnire reală cu Domnul Iisus Hristos. Dacă n-avem această întâlnire reală cu Hristos care să ne schimbe viața, să ne regenereze sufletul, să trecem prin acest proces de transformare interioară, ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu ca de orice altă carte. Și vreau să afirm asta cât se poate de clar și de tranșant și cât de tare vreți ca să înțelegeți toți. Eu cel puțin, în dreptul meu, fac această afirmație. Cred că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu pentru că am fost convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ce mi se pare extraordinar e exact ce spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 1, cu 26, când zice, de pildă, fraților, uitați-vă la voi. Uitați-vă la ce oameni sunt între voi, zice. Nu sunt mulți înțelepți în felul viacului sau în felul lumii, nici puternici, nici de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să facă de rușine pe cele tari, ba mai mult pe cele care nu sunt, ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Și pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu, să spună, eu, cu înțelepciunea mea, cu inteligența mea, am înțeles că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult ce spune Domnul Iisus în Matei 11, cu 25, când spune, te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. În original zice, de cei înțelepți și deștepți. De deștepți. Și le-ai descoperit cui? Ia uitați-vă, voilà, vorba francezului. Le-ai descoperit pruncilor. Cine sunt pruncii? Eu sunt unul dintre acești umili prunci al lui Dumnezeu. Și tu ești unul dintre ei. Dacă tu crezi că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu, lucrul acesta nu se bazează în primul rând pe înțelepciunea ta, nici că ești tu priceput, ci pentru că Dumnezeu ți-a descoperit lucrul ăsta prin Duhul Sfânt. Mai este câte unul din deștepții lumii acesteia cu care mă mai intersectez și îmi dă câte un exemplu de la noi și zice, păi cum să mă duc eu să cred ce crede Gheorghe? Sau ce crede... Și când e vorba de lucrurile spirituale, dacă Gheorghe îl are pe Duhul Sfânt, Gheorghe e mai tare și decât Einstein, dacă Einstein n-are pe Duhul Sfânt. Pentru că lucrurile duhovnicești trebuie înțelese doar având această mărturie a Duhului. Altfel, nu știu, vreau să fac această mărturisire în fața voastră. Multă vreme am crezut că predicarea înseamnă demonstrare. Nu înseamnă demonstrare, predicarea înseamnă proclamare. Multă vreme am crezut că eu mă voi ridica în picioare și având armele oratoriei și ale teologiei și ale școlilor, voi reuși să demonstrez rațional anumite lucruri. Și am rămas dezamăgit până când am înțeles că în realitate Dumnezeu este Cel care îmi descoperă adevărul Lui prin revelație, adică prin Duhul Sfânt. Și eu nu trebuie decât să proclam ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit. Atât! Iar cel care convinge nu este predicatorul, ci este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Predicatorul poate să manipuleze dacă are capacitatea asta oratorică, dar cel care convinge pe om să se întoarcă cu adevărat la Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu. Atât de mult, vă mărturisesc ca predicator evanghelist, atât de mult am fost dezamăgit când am accentuat capacitățile mele. Și am descoperit că nu era rolul meu să conving pe cineva, că cel care face asta este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Amin. Așadar, primul răspuns la întrebarea, de ce cred că Biblia este adevărată? Pentru că am fost convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Așadar, dacă aveți pe cineva care nu crede la școală, nu încercați să-l convingeți, nu știu, în fel și chip. Nici prin ridicarea tonului, că la noi, la români, de multe ori, ridicarea tonului substituie un argument clar. Nici să-i dai cu Biblia, nici să-l bombardezi cu versete biblice, nu. Roagă-te. Roagă-te ca Dumnezeu să-l convingă prin Duhul Sfânt. V-am dat un exemplu, cred că altă dată, dar am văzut că la noi, la români, dacă nu spui o întâmplare, deja... Cred că v-am dat exemplul ăsta, dar a trecut prea mult timp. să vă mai aduceți aminte. Îmi amintesc de un bun prieten de-al meu care mi-a fost coleg și am încercat atât de mult să-l conving rațional că există Dumnezeu. Dar vorba lui Augustin, dacă vrei să crezi, ai toate argumentele, dacă nu vrei să crezi, de asemenea, poți să găsești toate argumentele. Și eu încercam să-l fac pe omul ăsta să creadă în existența lui Dumnezeu și să accepte că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, cu tot felul de argumente raționale, până când într-o zi a obosit și el să se tot apere, defensiv fiind, și mi-a zis, zice, vreau să zic și eu ceva, eu nu vreau să cred, tu n-ai înțeles până acum. Și e greu să fii și cu teamă și cu blândețe când ai unul din ăsta. Că... Și i-am zis, bun, pentru că îmi datorez niște bani și ești cel mai bun prieten al meu, vii la biserică. Și l-am dus, l-am pus pe ultimul rând și am stat acolo pe ultimul rând și nu voi uita niciodată câtă dezamăgire a fost în sufletul meu când predica un frate atât de plat și de banal. Și eu eram pe ultimul rând și ăla vorbea încet, foarte încet, și m-am gândit, exact astăzi l-am nimerit pe cel mai slab predicator, care e și într-o formă proastă. Și stăteam acolo și era o liniște de mormânt în biserică, dar nu pentru că frații ascultau, ci pentru că erau suspendați între somn și nesomn. Vorba aia, te uiți câteodată în biserică și te uiți la câte unul și zici, mă, ăsta e prea mort ca să fie viu și prea viu ca să fie mort. Cam așa eram toți. Și ăsta de lângă mine plângea, dar plângea așa de tare, încât oamenii au început să se întoarcă înspre noi, iar eu i-am dat un cot. Așa. I-am zis, mă, nu plânge așa de tare că se uită lumea la noi și mă faci de râs. Știi ce mi-a spus? Mi-a zis, până acum ai încercat tu să mă convingi că-s păcătos, acum mă convinge Dumnezeu. Și același lucru trebuie să-l înțelegeți. Când ne apropiem de Biblie, dacă vrei să crezi că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, trebuie în mod obligatoriu să te întâlnești cu Hristos și Dumnezeu Tatăl, prin Duhul Sfânt, să-ți transforme viața. Astfel încât atunci când citești Biblia, să poți să o judeci nu rațional în primul rând, ci duhovnicește. Domnul să ne ajute la asta. Acum trecem la argumentele raționale. În al doilea rând, cred că Biblia este adevărată, pentru că Biblia sau această carte conține informații demonstrate de știință. Acum, sunt convins că cei mai mulți dintre voi le știți aceste informații, dar vreau să le aduc în atenția voastră încă o dată. Isaia în capitolul 40, cu versetul 22, cu 700 de ani înainte să se nască Hristos, zice, vorbind despre Dumnezeu, zice așa, El șade deasupra cercului pământului. În ebraică, cerc e și sferă, deasupra sferei terestre. Foarte interesant. Cu 700 de ani înainte să se nască Hristos, când cei mai mulți oameni credeau că pământul este plat, Isaia vorbește despre faptul că pământul e o sferă. De unde credeți că are informațiile acestea? Credeți că făcea parte dintr-un grup iluminati sau ceva de felul ăsta? În niciun caz. Ci Isaia vorbea de la Dumnezeu, mânat de cine? De Duhul Sfânt. În epoca bronzului, Iov, cu 2000 de ani înainte de Hristos, în capitolul 26 cu versetul 7, face o afirmație științifică fenomenală când spune El, adică Dumnezeu, spânzură pământul pe nimic. În vremea în care unii credeau că pământul e susținut în spate de unul cu numele Atlas, sau alții credeau că pământul e dus în spate de un elefant, sau alții afirmau că pământul e purtat de o broască țestoasă. În aceeași vreme, cu 2000 de ani înainte de Hristos, în epoca bronzului, Iov zicea, El, Dumnezeul glorios, spânzură pământul pe nimic. Abia în 1687, Isaac Newton descoperă sau vorbește despre legea gravitației sau atracției universale și abia apoi se demonstrează științific că pământul e spânzurat pe nimic. De unde credeți că avea Iov aceste informații? Dacă nu de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ieremia, în capitolul 33 cu 22, vorbind despre numărul stelelor, zice așa: ca oștirea cerului care nu se pot sau care nu se poate număra, zice Ieremia acolo. Acum, unii spun că dacă ar fi să numeri stelele, ți-ar ieși cam vreo 3.000. Habar n-am numărat niciodată. Dacă ar fi să le numeri așa, cu ochiul liber. Alții spun mai puțin. Mă rog, fiecare cum stă cu vederea. Acum, de unde știa Ieremia ceea ce afirmă știința contemporană? Că practic numărul stelelor nu-l poate nimeni contabiliza, zice Ieremia, cu câteva sute de ani înainte de Hristos. În Eclesiastul, în capitolul 1, versetul 6, Biblia ne vorbește foarte interesant despre curenții de aer care se mișcă în formă circulară. Eu simt curenții de aer de câte ori mă duc cu avionul și trăiesc din plin, credeți-mă. Chiar de curând am venit din Australia și era unul lângă mine și tot făcea pe cruci. Eu mă țineam de scaun. Nu știu de unde chestia asta, că oricum nu te ajută la nimic, adică puneți-vă centurile, nu știu la ce te-ar mai ajuta centura dacă... E o iluzie și asta, mai mult aici. Curenții de aer, dacă citiți acolo Eclesiastul 1 cu 6, se mișcă în formă circulară. Și asta se poate vedea doar prin radarele performante de astăzi. De unde știa autorul cărții Eclesiastului, credeți? Dacă nu de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. În Iov, în capitolul 28, versetul 5, Biblia spune așa: pământul este răscolit înăuntru lui ca de un foc. E exact ceea ce susține geofizica în vremurile noastre. Noi știm că sub scoarța terestră este un fel de lac de materie care arde. De unde știa Iov? În epoca bronzului, lucrul acesta. Dar ce mi se pare formidabil e ceea ce spune Scriptura în Evrei 11 cu 3, când zice așa: așa că tot ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd. Acum nu vreau să intrăm la ora asta în chestiuni prea științifice, ca să nu deveniți voi prea neștiințifici, ca să zic așa, sau neștiințific adormiți. Dar după cum bine știți, de la fizică, sau dintr-o fizică elementară, toată materia, așa cum o vedem noi, e formată din ceva care nu se vede, din atomi. Și în vremurile noastre se vorbește de particule subatomice și așa mai departe. Despre asta chiar nu vreau să discutăm acum. Dar e foarte interesant ce spune Scriptura aici. Tot ceea ce se vede, realitatea materială, e formată din ceva care nu se vede. Foarte interesant. De unde știe autorul epistolei către evrei lucrul ăsta pe care astăzi se chinuie să-l demonstreze fizica? Sunt foarte multe argumente de felul acesta, v-am spus, nu vreau să intrăm într-o noapte de veche. Al doilea argument pe care vi-l aduc, de ce cred că Biblia este adevărată, cel puțin în dreptul meu, eu cred că Biblia este adevărată pentru că am fost convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în primul rând, în al doilea rând, pentru că Biblia conține informații demonstrate prin știință. Apoi, pentru că Biblia își păstrează sensul în toate limbile. Și asta mi se pare formidabil. După cum bine știți, Biblia a fost scrisă în limba ebraică și în limba greacă, mă rog, fracțiuni mici, fragmente și în aramaică. Mi se pare extraordinar. Biblia a fost tradusă, răstradusă în aproape toate limbile pământului, într-o mulțime de dialecte și cu toate acestea își păstrează sensul. Voi știți ce greu e să traduci și din românește în engleză sau invers? Eu mi-amintesc de o traducere formidabilă, că toți sunteți aici, mulți cunoscători de limba engleză. Cineva a tradus într-o biserică German Shepherd cu păstor din Germania. Acum, German Shepherd e câine ciobănesc german, după cum știți. E o expresie pentru câinele ciobănesc german. Dar dacă iei fiecare cuvânt și îl traduc separat, German, german, shepherd, păstor, poți să traduci păstor german. Nu vă spun ce a ieșit, a fost ceva, E foarte greu, sunt expresii greu de tradus, foarte greu de tradus. Și care, într-o altă limbă, într-un alt context, pot să aibă cu totul și cu totul alt sens. Biblia tradusă și răstradusă de 1900 de ani și totuși își păstrează sensul. Și asta mi se pare extraordinar. Știți bine că noi astăzi avem aproximativ 6.000 de manuscrise ale Scripturii din vremea de început, din primele secole creștine. Aproximativ 6.000. Unii vin și spun fix 5.715. Și acum gândiți-vă voi în felul următor. Cel mai vechi manuscris al Bibliei îl găsiți la Manchester. Chiar am trecut astăzi peste oraș. Ne vorbea pilotul când se mișca avionul. Și chiar m-am gândit la chestia asta. La Manchester e cel mai vechi fragment din Scriptură, din aproximativ anul 120 după Hristos, datat, un fragment din Evanghelia după Ioan. Mi se pare capitolul 8, dacă nu mă înșel. Și gândiți-vă că sunt aproximativ, hai să zicem așa, în mare, 6.000 de manuscrise. De ce vă spun asta? Că vin unii și spun, domne, Biblia n-are destul de multe dovezi. Păi haideți să luăm câteva cărți scrise în aceeași perioadă. Nu știu. Războiul Galilor, scris de Iulius Cezar, are cam 10 manuscrise. Și nu sunt atât de mulți oameni care să-l pună la îndoială. Poetica lui Aristotel are 5 manuscrise. Și nu sunt atât de mulți oameni să pună cartea asta la îndoială. Biblia Cuvântului Dumnezeu are aproximativ 6.000 de manuscrise, fragmente din Noul Testament. Aproximativ 6.000. Și gândiți-vă în felul următor. Unele sunt în ebraică, altele sunt în aramaică, altele sunt în greacă, unele sunt în latină. Dacă cineva ar fi vrut să creeze o conspirație și să schimbe sensul acestor manuscrise, ce ar fi însemnat? Să ia fiecare manuscris în parte, să schimbe în fiecare manuscris pe o perioadă de aproximativ 500 de ani, ca toate să dea în aceeași direcție cum vor cei care creează conspirația. Dar mai mult decât atât, vă spun ceva, dacă luăm Scriptura așa cum o avem noi acum și o comparăm, fragmentul acesta despre care v-am spus că este cel mai vechi, din anul 120 după Hristos, dacă luăm acest fragment, cel mai vechi, și îl comparăm cu ceea ce avem noi în Scriptură, vom vedea că nu este nicio diferență. Asta mi se pare formidabil. Nicio diferență majoră de sens. Dacă comparăm cele aproximativ 6.000 de manuscrise, fragmente din Noul Testament, cu ceea ce avem noi astăzi, nu există diferențe. Când în 1940, la Marea Moartă, au fost descoperite fragmente foarte vechi din cartea lui Isaia, o mulțime de oameni au jubilat, din ăștia care vorbesc și scriu împotriva Bibliei, și au zis, acum se va demonstra că de fapt s-a tradus și răstradus și răstradus și că în realitate Scriptura s-a îndepărtat de ceea ce era în original. Știți care a fost surpriza? Nu e nicio diferență. Au fost datate cu carbon. Știți bine cum se face datarea aceasta? Fragmentele vechi din cartea lui Isaia, comparate cu ceea ce avem noi astăzi, nu-i nicio diferență. De ce cred că Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că am fost convins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pentru că Biblia conține informații demonstrate de știință, pentru că își păstrează sensul în toate limbile. Și apoi pentru că prezintă evenimente și oameni adevărați, nu povești, sunt mai bine de 23.000 de dovezi arheologice. M-ați auzit bine? Pentru că prezintă evenimente adevărate, nu povești. 23.000 de dovezi arheologice, palpabile. Și aici la Dublin sunt câteva. Și dacă sunteți interesați, mai ales la Londra, sunt foarte multe dovezi palpabile, arheologice. 23.000, vă dați seama ce ar însemna să venim acum cu... Puteți să vă informați, internetul vă oferă foarte multe informații în direcția aceasta. De exemplu, s-a spus că Biblia vorbește despre Babilon și că în realitate Babilonul nu există, că nu avem dovezi arheologice până când a fost descoperit și astăzi poate fi vizitat. Au venit unii și au zis, Ninive e o cetate inventată de autorii Scripturilor până când a fost descoperit și astăzi poate fi vizitat. Au fost unii care au afirmat, domne, David e un personaj legendar, mitologic, n-a existat în realitate, a fost inventat. Până când în 1995, da, abia în 1995, undeva în nordul Israelului, a fost descoperită o listă, o inscripție cu toată casa lui David. Abia în 1995 au fost aduse dovezi clare că David nu e un personaj legendar, ci un personaj care poate fi demonstrat, să zic așa, arheologic. Au venit unii și au spus, Betesda e un loc inventat, nu există. Nu există așa ceva. Până când Betesda a fost descoperită de arheologi și astăzi poate fi vizitată, e adevărat că nu mai tulbură îngerul apa. Da, poți să vizitezi dacă vrei. Unii au zis, Pilat e un personaj inventat de Biblie. Istoria nu ne vorbește de el. Până în 1961, la Cezarea, s-a descoperit o piatră pe care scria Pontius Pilat, guvernator al Iudeii. Până atunci, mulți au zis, Pilat e o invenție. Deci de ce mă încred în Biblie? Cred că Biblia prezintă evenimente adevărate. Nu e o carte cu personaje, cum să vă spun eu, legendare, cum încearcă unii să promoveze. Cartea aceasta este o carte cu multe legende, nu e adevărat. Apoi, în al cincilea rând, cred pentru că are un mesaj unic care nu se contrazice. Acum, ca să mă mai laud, doar a doua oară m-am lăudat, ceea ce e ceva. Eu îmi fac doctoratul în hermeneutică, adică în interpretarea Scripturii, și vă spun ceva. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, nu se contrazice. Știu că unii dintre noi scoatem din context anumite afirmații și după aceea mai scoatem altele dintr-un alt context și după aia vrem noi să demonstrăm că Biblia se contrazice. Nu se contrazice. Biblia se interpretează întotdeauna cu Biblia. Acum, ce mă uimește e faptul că această carte a fost scrisă de aproximativ 40 de oameni, aproximativ 40. Unii vin și spun că au fost 39, alții 44, nu intrăm în dileme din acestea. Dar aproximativ 40 de oameni au stat la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vorbească prin ei. Dar gândiți-vă că oamenii aceștia, unii dintre ei aveau școală, pregătire academică, alții n-aveau nici cea mai mică pregătire. Unii sunt pescari, alții sunt preoți, alții sunt... nu știu, păstori, de pe continente diferite, din limbi diferite, pe o perioadă de aproximativ 1600 de ani, 40 de oameni, fără să se contrazică. Păi eu dacă aș lua trei dintre voi de aici și eu m-aș pune al patrulea și nu ne-am contrazice, ar fi o mare performanță, asta ar fi deja o minune dumnezeiască. 40 de oameni, prima carte scrisă aproximativ cu 1500 de ani înainte de Hristos, ultima carte, Apocalipsa lui Ioan, scrisă aproximativ cu 100 de ani după Hristos, deci pe o perioadă de 1600 de ani, de pe continente diferite, 40 de oameni, în limbi diferite, fără să se contrazică. Păi eu vă dau un sfat, nu știu cum să zic, pentru cei care încă nu sunteți pe deplin convinși. Încercați, de exemplu, să luați tratatele de medicină pe ultima 100 de ani, pe orice boală vreți voi. Pe gripă. Habar n-am. Pe gripă, ce zici? Bună gripă. Bună. Deci, că am văzut că unii sunt ca și gripați așa. De-aia a zis gripă, nu de alta. Nu m-a referit la Cătălin Zăi. Ne-am văzut ăștia câțiva așa mai. Luați pe gripă și încercați să aplicați tratamentul pe ultima 100 de ani. Nu știu. Luați 10 tratate reprezentative. Vă garantez că dacă puneți în practică fiecare tratament prescris, s-ar putea să veșnică să vă fie pomenirea. Nu pe o perioadă de 1600 de ani. Deci nu luăm chestii din alea de medicină de acum 500 de ani, când... pentru orice medicii francezi pe care îi descrie cu umor Voltaire, zicea să îi se taie urechea, să sângereze puțin, să iasă sângele la rău. Nu. Și doar în ultima 100 de ani din modernitate, încearcă să aplici, să vezi că slabe speranțe. În 1600 de ani, fără să se contrazică. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, Cred că Biblia este adevărată, așa cum am zis, în primul rând pentru că am fost convins de Dumnezeu, în al doilea rând pentru că Biblia conține adevăruri demonstrate de știință, în al treilea rând pentru că își păstrează sensul în toate limbile, în al patrulea rând pentru că prezintă evenimente adevărate, în al cincilea rând pentru că are un mesaj unic și în al șaselea rând pentru că are profeții care se împlinesc. Am fost întotdeauna pasionat de profețiile mesianice, am și publicat o carte care se intitulează Mesia în Vechiul Testament. Și am fost întotdeauna pasionat de profețiile din Vechiul Testament și felul în care acestea se împlinesc în viața Mântuitorului. Ia gândiți-vă, de exemplu, locul nașterii lui Iisus cu 700 de ani înainte ca El să se nască este prezis de un profet cu numele Mica în capitolul 5 cu versetul 2 și spune Betleem, dar nu orice Betleem, știți că erau două localități cu numele acesta, ci Betleemul care ține de Efrata. Foarte interesant. În Osea, în capitolul 11, cu versetul 1, cu 700 de ani înainte să vină Mesia, Osea, inspirat de Duhul Sfânt, ne vorbește despre momentul în care Iisus avea să fie dus în Egipt. În Zaharia, în capitolul 11, cu 12, cu 500 de ani înainte să vină Mesia, profetul Zaharia, inspirat de Duhul Sfânt, ne vorbește despre faptul că Iisus va fi vândut pe 30 de arginți. În Psalmul 22 cu 18, cu 1400 de ani înainte de Hristos, Biblia ne vorbește despre hainele lui Iisus care vor fi împărțite la zaruri. În capitolul 34 din Cartea Psalmilor zice în versetul 20 că niciun os nu va fi zdrobit din oasele lui. În capitolul 53 din Isaia, în versetul 9, ne spune profetul Isaia că va fi înmormântat în mormântul unui om bogat. Și psalmul meu favorit, în psalmul 22, știți că în vremea aceea, în vremea Mântuitorului, Biblia n-a fost scrisă, sau în vremea aceea Biblia nu era în versete și în capitole, cum e astăzi, a fost împărțită în capitole în 1228 de către un cardinal cu numele Ștefan Langton și abia în 1548 e împărțită într-o ediție în limba latină numită Vulgata în 1548 de un om cu numele Robert Ștefan. Ea este împărțită în versete. Până atunci, psalmii aveau un titlu. Psalmul 22 avea titlul Eli, Eli, Lama Sabachthani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Cu 1400 de ani, înainte ca Iisus să stea pe cruce, cuvintele pe care Iisus urma să le rostească, le găsiți acolo, în Psalmul 22. Sunt foarte multe profeții care se împlinesc, nu știu. Daniel, capitolul 2, versetul 39 până la 45, prevede ridicarea și căderea Imperiului Grec și Roman. În Isaia 23 și în Ezechiel 26 se vorbește despre distrugerea Tirului și scufundarea orașului. Nu știu câte asemenea exemple. Nu vreau să vă omor foarte tare în seara asta, că mâine mai vreau să supraviețuiți măcar câțiva. Măcar câțiva. Sunt foarte multe exemple de felul acesta. Foarte multe exemple. De ce cred că Biblia este adevărată? Pentru că are multe profeții care se împlinesc. Eu v-am prezentat dintre ele doar vreo 4%, ca să zic așa. Dacă sunteți curioși, puteți să aflați multe altele. Și în al șaptelea rând și în ultimul rând, în sfârșit, cred că Biblia este adevărată pentru că schimbă vieți din primele secole până azi. Cred că Biblia este adevărată pentru că schimbă vieți încă din secolul I până în vremurile noastre. Din punctul ăsta de vedere, cred că, nu știu, cred că toți cei ce suntem în locul acesta am putea să declarăm astăzi că suntem aici pentru că există un cuvânt revelat al lui Dumnezeu. Căci mie, zice Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1, dacă nu mă înșel în versetul 16, nu-mi este rușine de ce? De Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este ce? Spuneți-mi voi. Ce este? Puterea lui Dumnezeu. Dar în ce direcție? O putere specială. O putere pentru mântuire. A tuturor celor care cred. Nu știu câți dintre voi credeți că Biblia schimbă vieți. Eu, ca predicator evanghelist, am văzut asta. Nu odată. Am văzut, de exemplu, oameni legați de droguri, schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Îmi amintesc, aveam doi tineri despre care v-am mai spus, dar trebuie să le spun, să-i aduc și astăzi în atenția voastră. Doi tineri emo care veneau la toate întâlnirile de tineret pe care le organizam în urmă cu câțiva ani și la care le-am dat Evanghelia după Ioan să o citească încă o dată și încă o dată și încă o dată și am văzut cum au fost schimbați de Dumnezeu. Puterea Evangheliei. Nu faptul că eu am avut o predică la care ei au ieșit și s-au predat. Știți câte am văzut din astea? Știți câte am văzut? Voi ascultați-mă, generația asta trebuie să înțeleagă clar acest adevăr. Nu-i suficient doar să reacționați emoțional la predicile mele sau ale altcuiva. Ci aveți nevoie de mult mai mult decât atât. Aveți nevoie de o transformare lăuntrică pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Pentru că întotdeauna credința, spune Scriptura, vine în urma auzirii cuvântului. Iar cel care lucrează în noi este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vreau să închei contemplare și o să vorbesc așa, nu știu cum să vă spun, simplu și clar. Cred că s-a întâmplat în urmă cu vreo 7 ani, habar n-am, nu știu, 100%, 6-7 ani. Eram undeva în Spania și frații m-au dus să vizitez un băiat care avea către 30 de ani și care era bolnav de cancer la stomac. Un băiat pe care îl chema Marius și care era bolnav de cancer la stomac în spital, era pe pat și medicii au spus că nu are foarte mult de trăit. Și m-au dus pe mine să-l vizitez, pe lângă cele 7 programe. M-au dus să și fac o rugăciune pentru Marius. L-am cunoscut puțin, în câteva ore. Am stat cu el vreo 2-3 ore. Dar în acele 2-3 ore am avut așa o senzație că îl cunosc de viață. Mi-a povestit că a ajuns în Spania și că a intrat acolo în lumea interlopă și că a ajuns dealer de droguri și că într-o zi s-a dus la medic și fără să se aștepte, neavând ceva, nicio manifestare a bolii, medicul i-a pus acest diagnostic clar și i-a spus: ești bolnav de cancer. Și s-a trezit izolat în spital, brusc. Știi, când ai o asemenea tragedie, nu știu dacă ați trăit vreodată un diagnostic crunt, eu am trăit odată un diagnostic care, din fericire, n-a fost atât de grav pe cât credeam. Și ai senzația asta că ți se oprește pământul din mișcarea lui. Ai senzația ciudată că puterea de gravitație a pământului e mai mare, o senzație pe care o au unii când vin la biserică. Îmi amintesc că abia m-am ținut pe picioare când am primit un diagnostic de felul ăsta. Și îmi povestea acest băiat, mi-a zis: am ajuns în spital, prietenii nu m-au mai vizitat, dar a venit un grup de la Biserica Pentecostală. Și pentecostalii sunt buni la cântat. Și au venit frații noștri cu acordeonul și cu saxofonul în spital, vă dați seama. Vă recomand celor care mergeți în spital să nu mergeți nici cu acordeonul, nici cu saxofonul. Lăsați-l acasă. Și fratele ăsta avea așa un stil simpatic de a vorbi. Mi-a zis: abia mă așteptat să termine cu cântarea. Eu de obicei mărturiile astea pe care le aud exact prezentate altfel, știți? Când am auzit o cântare și Dumnezeu mi-a vorbit, dar nu, ăsta a zis: abia mă așteptat să termine cântarea. Dar după ce au terminat cântarea, unul dintre tinerii ăia care abia se ținea pe picioare din cauza emoțiilor, avea un Nou Testament, a luat Noul Testament, mi l-a întins și mi-a zis doar atât: citește Evanghelia după Ioan și să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine. Probabil că învățase pe din afară expresia asta, i-a dat Noul Testament, i-a zis să știi că lui Dumnezeu îi pasă de tine și a plecat. Atât a putut el să predice. Dar mi-a zis tânărul acesta care era pe patul spitalului, mi-a zis: cuvintele acestea au fost ca o lovitură pentru mine. Toată noaptea n-am avut liniște și am citit încă o dată și încă o dată și încă o dată Evanghelia după Ioan, care îl descoperă atât de frumos și de puternic pe Dumnezeu în cele 3 ipostasuri, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. E o întâlnire cu Sfânta Treime acolo. Și mi-a zis: abia am așteptat să treacă cele 3, să treacă toată săptămâna și să vină weekendul și să vină pocăiții înapoi, să vină să-mi cânte, să termine cu cântarea și să vorbească despre Iisus. Și mi-a spus în modul cel mai sincer și real: dacă pot să spun că ceva mi-a schimbat viața, uite cartea asta. Și avea un Nou Testament care era frunzărit, era, se vedea că fusese citit, era clar un nou testament pe care l-a citit cineva. Și mi-a zis, cartea asta mi-a schimbat viața și mi-a spus așa, eu anul ăsta cred că o să mor. Era, cred că, luna noiembrie, dacă nu mă înșel, și eu, ca să-l încurajez, cu toate că n-aveam nimic, nicio descoperire de la Domnul, a zis, eu cred că nu. Și a avut el dreptate. Chiar în noapte de Revelion a trecut la cele veșnice. Dar vedeți voi, există ceva care e mai important decât viața asta. Știți care e lucru mai important decât viața asta? Siguranța că atunci când mergi din viața asta, te duci în prezența lui Dumnezeu. Și nu există în lumea asta nimic care să-ți ofere această siguranță în afară de asta, cuvântul lui Dumnezeu. N-a fost nimeni acolo, cum zice scepticul român, să se întoarcă și să vină să ne spună cum a fost. N-a fost. Dar avem pe cineva care a fost mort și acum este viu în vecii vecilor. Despre care Ioan zice în Apocalipsa, când m-am întors și am văzut fața. Fața lui strălucea ca soarele în toată puterea lui. Și când l-am văzut, zice Ioan, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a întins mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor și cheile locuinței morților sunt în mâna mea. Nu te teme. Știți ce vreau să vă întreb astăzi? Câți dintre voi, dintre cei ce sunteți aici, puteți să spuneți că Biblia va schimba viața? Aș vrea să facem ceva. Toți aceia, sau dacă o fi cineva, și cred că sunt, care cred că au avut viața transformată de Biblie, să se ridice în picioare. Aș vrea să nu fii ipocrit. Dacă Biblia nu ți-a schimbat viața, stai jos mai departe. Dacă însă crezi, nu vreau să fiu un efect de turmă, că Dumnezeu ți-a schimbat viața prin cuvânt și că în urma auzirii cuvântului ai primit credința și prin credință ai nădejde și având nădejde ai și dragoste, ai curajul să stai în picioare prin credință. Stați cu ochii închiși. Domnul este în templul lui cel sfânt. Toată lumea să tacă. Cred din toată inima că Dumnezeu e prezent în locul acesta. Și nu cred bazat pe sentimentele mele. Că n-am simțit nimic. Ci o cred bazat doar pe promisiunile pe care Dumnezeu le face în Scriptură. El a spus, acolo unde vor fi doi sau trei în numele meu, voi fi și eu prezent. Iisus e aici. Iisus e aici. Iisus e aici în seara asta. Și El este aici nu pentru că simțim noi și nu e doar o exaltare a sentimentelor noastre și nu e o formă de sentimentalism ieftin. Iisus e aici pentru că a promis. Și chiar și atunci când nu simțim nimic, El este aici. Și chiar și atunci când gândul nostru zboară în altă parte, El este aici. Și chiar și atunci când noi suntem prea obosiți și prea frânți să mai credem ceva, El este aici. Și de fiecare dată când evreii se întâlneau, marele preot zicea, Iahve Shama, Domnul este aici. Aș vrea să vă ridicați toți în picioare, toți. Și vă iubesc și vă apreciez pe toți aceia care ați avut curajul să stați jos. Aș vrea ca toți aceia care ați stat jos, dacă doriți în această seară să acceptați cuvântul lui Dumnezeu ca temelia vieții voastre și vreți din toată inima ca Dumnezeu să vă schimbe viața bazat pe acest cuvânt, aș vrea să veniți aici în față. Nu am avut în plan să fac nicio chemare. Și nu fac o chemare doar de dragul de a rosti niște cuvinte, dar dacă vrei, începând cu seara asta, să spui, Biblia este constituția vieții mele și ca să fiu un om de succes, trebuie să-mi bazez viața pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrei în această seară să accepți Biblia ca și temelia vieții tale, în timp ce grupul de închinare va veni aici în față să cânte, toți ceilalți, dacă vreți să veniți aici în față, dintre cei care stau jos, vă rog să veniți în față și voi face o rugăciune pentru voi, nimic mai mult. Nu vreau niciun fel să vă influențez eu. Vreau însă ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt să se atingă de inima voastră. Marele reformator Zwingli zicea, dacă primești Evanghelia de la un apostol, chiar dacă o primești de la un apostol, dacă nu te convinge Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ea n-are nicio valoare pentru tine. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să te convingă prin Duhul Sfânt. Și dacă vrei, începând cu seara asta, tu care stai jos, să declar că Biblia este temelia vieții tale. În timp ce trupa de închinare va cânta în surdină, pe voi vă invit să veniți în față, să facem o rugăciune pentru voi. Și ne vom ruga în această seară, ne vom ruga cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră. Amin.